Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi har, du har vært på konferanse forresten, Ole Petter, I Bergen. En ganske viktig konferanse om fysioaktivitet og barn, fysioaktivitet I skolen. Vil du først bare begynne å si litt om hva du snakket om der, eller?
Ja, du, jeg kan godt gjøre det. Det var en ganske stor internasjonal konferanse hvor Høyskolen I Vestlandet, det jo de som har forsket aller mest på fysisk aktivitet I skolen, hadde invitert de fremste forskerne og lærerne I internasjonalt, altså de som jobber med forskning på dette, både lærerne og vitenskapssiden. Og hovedspørsmålet var, liksom, nå vet vi så utrolig mye om hvor bra det for barna våre å få lov til å bevege seg litt mer I skolen, fysisk, mentalt, læringsmessig. Hvorfor alle dager har vi ikke klart å få til noe som kommer alle barn til gode. Nå det en del skoler med ildsjeler, det kommuner som gjør dette. Hvorfor klarer vi ikke å få noe nasjonalt mandat og vedtak? Så det jeg snakket mest om, det var hva det som gjør at politikerne velger bort disse folkehelsetiltakene, skroter det fra budsjettprosessene når det relativt rimelig, og gir en fantastisk gevinst både helsemessig, men ikke minst økonomisk også. Mm. Så jeg snakket litt om en sånn tankefelle vi alle går I, hjernen vår, som mer opptatt av det umiddelbare og dårlig til å tenke langsiktig. Så, og politikernes hjerner kanskje enda dårligere I stand enn oss andre til å tenke langsiktig I disse prosessene, fordi politikerne vil sannsynligvis ikke være på Stortinget, altså de vil ikke være I prosessen lenger når disse gevinstene kommer. De kommer kanskje 10, 15, 20 år frem I tid. Så det på en måte ikke så mye incitamenter for politikerne til å ta de langsiktige gode valgene hvis man litt kynisk og tenker på hva størst sannsynlighet for at jeg skal bli valgt igjen. Så jo det det man opptatt av hvordan du løser ting nå, og hva som skjer 10, 15, 20 år frem I tid, ikke så veldig vesentlig I den prosessen.
Nei, det litt... Men dette her handler vel litt sånn I vår iboende natur, at det handler om fra liksom, førhistorisk tid, at det var en kamp om overlevelse, og at hjernen vår innrettet sånn. Det ikke slik?
Jo, vi tror jo det at de delene av hjernen som I stor grad styrer adferd og belønning og den type ting, de helt uendret siden vi var jegere og samlere på savannen, ikke sant? Hvor hver eneste dag var en kamp for å overleve. Så det ganske naturlig at hjernen vår laget sånn, at vi har mest fokus på det som skjer nå. Og det et engelsk begrep som heter instant gratification, eller umiddelbar belønning, da, det hjernen vår utrolig god på. Det det vi ønsker. Og for det fører til dopaminutskillelse I belønningssenteret. Og det jo derfor vi synes det vanskelig å velge den sunne maten. Det lettere å velge kakestykke. Det lettere å velge sofaen, kanskje en treningstøye for mange. Det vanskelig å spare til pensjon. Det fristende av penger nå. Så det styrer mye av vår adferd. Da. Og det var veldig bra på savannen. Litt uheldig I dag, for I dag så vil jo de aller fleste leve lenge, og paradokset da at du vil I dag ta avgjørelser som ditt fremtidige jeg ikke ville valgt. Ikke sant? Så vi I overkant opptatt av nuet, og ganske dårlige alle sammen egentlig til å tenke strategisk og langsiktig for å ta de aller beste valgene for oss selv. Og så jo litt poenget at hvis du kjenner til disse fellene, så det litt lettere å unngå å gå I dem.
Mm. Ja.
Og så det mye forskning som forteller at de som klarer faktisk å motstå disse umiddelbare fristelsene og tenke litt mer langsiktig, de klarer seg bedre og da på alle mulige parametre I livet, og da refererer vi ofte til dette marshmallow-forsøket som sikkert mange har hørt om, mm. hvor barn fikk valget mellom å få en marshmallow nå med en gang, eller skulle du vente 20 minutter, og så fikk du to. Ikke sant? Og da var det jo noen barn som klarte å holde seg, mens andre bare falt for fristelsen og spiste den ene marshmallowen en gang. Ja. Og dette har vi snakket om flere ganger. Og lang historiekort så har man da fulgt opp disse I mange år, ikke sant? Og så har man sett at de som klarte å utsette fristelsen og vente, og det som da fikk to, de har høyere utdanning, de har bedre helse, høyere inntekt, det mindre kriminalitet, færre skilsmisser og så videre. Ja.
Mm.
Men, så det noe med det å kunne øve seg på og faktisk tenke langsiktig også.
Ja, og det du sier der, Ole Petter, det der å være bevisst om det, gjør at det litt lettere å forholde seg til det, for det veldig mye snakk om I dag at folk... Jeg møter folk som sier at ja, jeg mangler viljestyrke. Jeg skulle ønske jeg var litt mer. Men jeg sier jo da, mye basert på den tiden vi har jobbet sammen også, Ole Petter, at jeg har lært en del av deg, at det ikke noe galt med deg. Vi sånn alle sammen. Men det hjelper å vite at sånn vi fra naturens side, og derfor så det naturlig at du dreier mot de valgene, og derfor det, som du sier, du må trene på da, og innarbeide gode vaner og rutiner som gjør at det også blir utløst en sånn belønningsmekanisme oppe I hodet ditt, denne dopaminen ja, som du snakker om.
Og det jo hele poenget her, at vi alle sammen laget sånn at fra naturens side så det mer fristende å velge den umiddelbare belønningen. Det mest fristende å velge sjokoladekaken. Det ofte mest fristende å velge sofakroken, å velge å ikke spare til pensjon og bruke penger nå. Det helt naturlig. Og så litt av hovedpoenget her at hvis du klarer å lage en vane, at det å gå ut og bevege seg, eller å velge det sunnere alternativet I kantina, at det blir en vane, så slipper du hele problemstillingen. For da velger du automatisk det som best for deg. Så det når ting ikke blitt en vane, så blir det en slags boksekamp da, mellom den primitive delen av hjernen, som veldig impulsiv og vil ha en umiddelbar belønning I det ene hjørnet, og den rasjonelle, fornuftige delen av hjernen, som skjønner at det beste valget å ta på seg treningstøyet, eller spise sunt. Det blir en boksekamp mellom de to. Og da det usikkert hvem som vinner. Da krever det en del motivasjon og viljestyrke for å overvinne disse primitive impulsene. Men hvis det blitt en vane, så skjer det på autopilot. Da gjør du det uansett.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Det her ble en litt sånn lang innledning, og nå skal jeg teste din evne til å omstille deg rent sånn mentalt, Ole Petter, for det skal stokke litt om på de temaene vi egentlig skulle snakke om, men jeg synes at I og med at vi hadde den innledningen vi hadde nå, så synes jeg det passer veldig bra å ta et innlegg jeg fant I Dagens Næringsliv en morgen jeg satt og leste, jeg tror det var lørdag morgen. Dette her det av Tobias Dahl, som seniorforsker og Sintef Digital, og gründer av teknologiselskapet Elliptic Labs. Han skriver altså I Dagens Næringsliv, da en kommentar 12. november I år, så skriver han innledningen eller overskriften hva putter de egentlig I dataspillene? Og så innledningen hans, spillindustrien som vi overlater barna våre til, putter ting I spillene som gjør motstand nytteløst, på bekostning av samvær, søvn og annen aktivitet. Uten regulering og gode alternativer vinner kyniske aktører med henvisning til spillbransjen. Og så viser han da til en telereklame jeg tror jeg I hvert fall har sett, og som jeg tror du også har sett, Ole Petter, og helt sikkert mange av lytterne våre, hvor det denne pappaen som kommer løpende inn på fotballbanen og avbryter sønnens kamp fordi sønnen må hjem til middag. Og så det hvor det da står denne reklame, så står det «Dere hadde ikke gjort det her med fotball, så ikke gjør det med gaming heller», lyder reklamen da. Har du sett reklamen forresten, Ole Petter?
Ja, jeg har det.
Ja, og så skriver han da videre, Den digitale verden kommet for å bli, og barns interesse må ta vare på. Det vi enige, det har vi snakket litt om I podcasten også. Men også foreldre trenger empati, og da viser han da til at de skal ta vare på barns interesse I forhold til å ta vare på fellesskap. De foreldrene må ta ansvar for det med samtalen, det fysiske samværet, og det ingen liten oppgave. Og så dette her om videre påstand da, fra Tobias Dahl, at det en slagkraftig spillindustri som skyr få midler for å holde barnas oppmerksomhet, gjerne på bekostning da, av samvær, søvn og andre interesser. Det puttes funksjoner inn I spillene som gjør motstand nytteløst. Ole Petter, du har jo skrevet denne her boka, Det digitale dopet, og du har jo også sett over denne artikkelen her. Hva dine tanker rundt det Tobias Dahl skriver?
Du, mine tanker umiddelbart at jeg veldig enig med ham, og jeg tror nok den tele-reklamen ganske effektiv. Jeg synes jo den ganske kynisk, reklamen, og det handler egentlig om litt flere ting, og han jo inne på en del av det her, men det noe som liksom grunnleggende forskjellig med det å være I aktivitet og spille fotball, og det å sitte og game. Og det mye positivt med gaming også, og jeg skal ikke disse det, men det å være I bevegelse, lek med venner og sånt, altså det barns jobb det. Det det vi kodet til å drive med, ikke nødvendigvis fotball, men lek og bevegelse. Så det helt naturlig for barn, og det tror jeg vi skal støtte opp under. Det å sitte timesvis og se på en skjerm, kan man jo diskutere om det like, det I hvert fall ikke like naturlig og ikke like bra for barna heller, uten at vi skal selvfølgelig forby det. Det mye positivt med gaming også, men han kommer jo inn på veldig mange punkter som jeg bruker mye av boken min til å snakke om også. Nettopp dette med den kynismen som finnes I industrien, de som lager både spill, sosiale medier og så videre, hvor hele hovedformålet å distrahere oss vekk fra det vi driver med og over på deres spill eller plattformer, og at vi skal bruke mest mulig tid på dem. Og det gjør de ved forskjellige verktøy, og et av dem jo at de vet ekstremt godt hvilke egenskaper ved spill og sosiale medier det som frigjør dopamin I hjernene til barna, sånn at vi får en belønning. Og den belønningen den skaper avhengighet. Ikke sant? Vi gjør noe, vi føler oss bra, da det selvfølgelig mer sannsynlig at vi fortsetter. Det det ene, og det andre som han også nevner, dette mangel på, jeg pleier å kalle det stoppsignaler. Mm. Han kaller det noe litt annet, men poenget da at I en fotballkamp, så det, med venner, så det veldig enkelt å avbryte. Du sier, nå jeg ferdig, nå må jeg hjem og spise. Dagens teknologi med spill og sosiale medier har ingen stoppsignaler. Altså, du kan scrolle I evig tid, ta aldri slutt. Spiller du spill, så kan du ikke pause det, for da må du begynne på nytt. Mm. Når du inne på YouTube og ferdig med en video, så begynner neste å spille automatisk. Det alle disse egenskapene som bare gjør at barna blir I spillet eller I sosiale medier.
Ja, for han skriver her, da, han refererer til kommentarene her, altså denne Telia-reklamen da. Hadde Telia spurt om jeg var bekymret for at barna hang på fotballbanen til sent på kveld, ville jeg sagt nei. De blir slitne tidsnok, de fysisk med venner, og de gjør noe de liker, det kan man si at de gjør når de gaming, og de til en viss grad også sammen med venner når de sitter og spiller, men han sammenligner, hvis du skal sammenligne da denne gaming dette gaming-eksempelet opp mot fotball, da. At liksom du avbryter jo ikke fotballen, så skal du avbryte gaming, så skriver han da, hva om banemesteren hadde strødd et tynt lag med kokain på kunstgresset for å gi barna et ekstra piff, slik at de kan holde på til midnatt? Det ville blitt simulert. Det finnes ikke I fotballen, ikke sant? Det som du sier, eller som han skriver, og du også sier, de blir slitne, så du har en naturlig slutt. Og så det også dette her at I fotball så det noen grenser, ikke sant? Du har kanskje en times treningstid, eller en og en halv times treningstid, det to ganger 45 minutter, og så det disse reglene vi forholder oss til, og så det slutt. Den kanskje ikke så lett å overholde i dagens spillverden, hvor det på en måte ikke finnes de grensene som man kanskje har ellers I livet.
Ja, ja. Nei, du, og jeg helt enig. Og så må vi se dette litt sånn sammenheng. Også en av de største utfordringene vi har, rent folkehelsemessig, jo inaktivitet hos barn og unge. Og det synes jeg vi snakker veldig lite om, og litt av grunnen til at vi snakker kanskje lite om det, jo at nå snakker vi om barn og unge som friske, og nettopp unge. Så den inaktiviteten som mange har, spiller kanskje ikke så mye rolle for dem her og nå, men det som kommer til å skje sannsynligvis, hvis disse barna og unge fortsetter å være inaktive inn i voksen alder, så kommer det til å ha utrolig store negative konsekvenser for helsa deres. Mm. Individuell helse, folkehelse og samfunnskostnad også. Så vi skyver egentlig bare problemet foran oss, og da tror jeg vi skal være ærlige nok til å si at det med fysisk aktivitet og lek, hvor man beveger seg, det utrolig viktig for barns helse, fremtidige helse. Det å sitte stille og spille, det kan være en helt fin greie det, hvis du gjør mye av det andre og får den bevegelsen du trenger, men utfordringen i dag jo at barn og unge bruker veldig mye tid, 4 til 6 timer hver dag, ikke sant, på stillesittende aktivitet. Og det liksom det som min greie med det hele. Det ikke at det dumt å sitte og spille. Jeg gjør det med sønnen min selv. Jeg skjønner han synes det gøy. Det veldig gøy. Men hvis 4 til 6 timer brukes på det hver dag, så det ikke tid til å være sammen med venner kanskje like mye. Det ikke tid til å bevege seg og leke like mye. Ja, det ikke tid til å få like mye søvn.
Nei, og det går ut over helsa. Og det litt som vi var inne på i innledningen der du snakket om politikernes evne til å investere i folkehelse, blant annet på skolen, at det dette korte perspektivet. Og det skriver jo også Tobias Dahl her, altså det vi gjør det vi ønsker å gjøre. Og han skriver også at spillindustrien gjør millioner av brukertester mens vi spiller for å lage det et enda mer avhengighetsskapende design. Og da etterspør jo da Tobias Dahl, det trengs en diskusjon om hva som ok og ikke for å tjene penger på spill. Og han etterlyser jo da, litt som du vel inne på også, da tilsynsorganer som kan sette begrensninger i forhold til hva vi vet om hva som rett og slett sunt og ikke sunt. Noe vi har på veldig mange andre områder, uten at det skal bli overformynderi. Og han bruker blant annet dette ICAT, som et EU-initiert senter for overvåking av algoritmer, som nå har kommet til senere tid, ikke sant? Og Facebook og sånne ting kom jo i 2006, nå begynner det å komme mer og mer tilsynsorganer, fordi at vi ser at oi, dette her faktisk ringvirkende, dette her på sikt, det kan bli ganske, det ser ikke bra ut.
Ja, du, og jeg helt enig, fordi altså på individnivå, eller som foreldre, så står vi foran en helt håpløs oppgave, og det jo å prøve å regulere dette på en ok måte. Det tror jeg veldig mange foreldre sliter med. Disse spillene, de selvfølgelig kommet for å bli, og veldig mange barn og unge blitt avhengige av dem. Og vi kan prøve med alle mulige slags reguleringer med restriksjoner og timer du får lov til å spille og styre nettet når det av og på. Men dette jo overalt, ikke sant? Så det en helt håpløs oppgave for foreldre. Og jeg mener ikke at vi ikke skal gjøre noe som helst, men jeg tror at for at vi skal få for å få noe som virkelig effektivt, så kan bidra til å regulere bruken bedre, så må man gjøre noe med de mekanismene som finnes i spillene og plattformene. Og da tror jeg rett og slett at myndighetene må komme på banen, og at det må stilles noen krav til disse teknologileverandørene. Altså, hva det som greit å putte inn i spill og sosiale medier for å gjøre oss hekta? Og dette gjør vi jo med alt mulig annet. Vi har restriksjoner på alkohol, vi har restriksjoner på energidrikker, ikke sant, som har taurin og koffein. Det vet vi at det ikke spesielt bra for barn, så da det regler på det. Altså, og her snakker vi om noe som enda mye mer avhengighetsskapende, og som potensielt kan være veldig negativt for helsa, både mental helse og fysisk helse for barn. Så jeg tror ikke vi får gjort så veldig mye mer med dette før vi får liksom, myndighetene på banen, at det må stilles noen krav til de som lager disse spillene og plattformene, litt som han Tobias sier.
Ja, han nevner at medietilsynet kan være en løsning da. som kan bidra til forståelse av disse påvirkningsmekanismene I spillene, med for eksempel en nettside da, som viser en oversikt over hva selskapene legger inn I spillene for å holde oppmerksomheten fanget, da. Sånn som man har ikke sant, I, på alle matvarer hvor det står hva som I matvarene, og da nevner han jo påvirkningsmekanismer som begavet fremskritt, jeg vet ikke helt hva dette her for noe, tapsaversjon, misunnelse, som jo en viktig del av, kanskje det særlig med sosiale medier, gjensidighet visst en sånn påvirkningsmekanisme, begrenset tilgang, ikke sant? At du vil gjerne komme videre, lootboxes og triggering, skriver han. Og så han også opptatt av dette her med at det blir en diskusjon rundt hva som avhengighet. Altså, vi har jo hatt en diskusjon om substansavhengighet lenge, det vet vi et reelt problem, men også at det blir nå startet en diskusjon rundt dette med adferd gjennom spill og sosiale medier, da, og om hva som kan skape en skadelig avhengighet, sånn som du inne på i boka di, det digitale dopet, Ole Petter.
Ja, ja. Og det jo mye snakk om det adferdsavhengighet, hvor du blir avhengig av forskjellige typer adferd, og det, gambling jo ganske kjent, som på mange måter veldig likt dette her, da, mekanismene med mange av de spillene, en av et banditt for eksempel, som vi bruker, eller sånne, om det poker, eller om det kasino-type spill, roulette, hva det måtte være for noe, så prinsippene ganske like da, når det gjelder den avhengigheten som man ser ved spill. Så, og det har vi jo masse regler for også, så ja, nei, jeg tror det begrenset hva vi som enkeltindivider og foreldre kan klare å få til. Altså, her møter vi overmakten, så her tror jeg vi helt avhengige av å få myndighetene på banen, og samtidig bare lyst til å gjenta det at jeg ikke noe negativ til spill, og mye av den gamingen veldig fin også. Det må bare ikke bli for mye, og det jo det som litt av utfordringen. Jeg tror de aller fleste foreldre tenker at det helt greit at ungen min spiller kanskje en time eller to om dagen. Men hvis man ikke gjør noe, så kan det fort bli sånn at man kommer rett hjem fra skolen og bare sitter og spiller helt til man skal legge seg.
Ja, og da får du ikke snakket med barna dine. Barna får ikke øvd på samtale med foreldrene, og man ganske avhengig av hverandre I en familie og snakke sammen, som jo viktig. Og så det jo en annen ting også, Ole Petter, jeg tror dette her at vi liksom opptatt av at barna skal ha det bra. Og hvis barna synes noe gøy, så sitter det langt inn og tar fra de den moroa. Men når det da blir etter hvert at det fører til en adferd som jo på sikt skadelig for barnet, så må man jo tenke barnets beste, og det å sette noen grenser, rett og slett, ellers så gjør det da barnet en bjørnetjeneste, som det heter. Så der må man være litt tøff, men jeg tror at jeg skjønner du sier, Ole Petter, det har du sagt flere ganger også, engasjere seg litt I det, være litt positiv innstilt til det, men samtidig sette litt grenser og snakke med barna, fortelle dem hvorfor du setter de grensene, og prøve å bevisstgjøre barna I forhold til det før det sklir ut. Og jeg vet, jeg har snakket med flere foreldre hvor det har sklidt ut, og det har skapt store utfordringer I familien. Så ta det der tidlig mitt tips hvis du har muligheten til det, eller sett dere ned og ta en rolig samtale med barna og forklare dem litt om det. Bruk kanskje for eksempel artikler som står I aviser og sånne ting som grunnlag for å bevisstgjøre og fremheve poengene dine. Det kan jo være noe. Så det. Nei, men bra, Alvitt. Det noe du vil legge til der, eller?
Nei, det synes du har sagt det meste, Mats. Veldig bra.
Ja, men det bra. Nei, men da takker vi for at... takk til deg, Ole Petter. Takk til deg som lyttet på podcasten Hjernesterk. Og så takker vi, kan vi takke til Tobias Dahl uten at vi har spurt han for at han skrevet denne her kommentaren I Dagens Næringsliv som vi refererer til. Jeg har faktisk vært I kontakt med Tobias Dahl om å komme og snakke om det. Han var på permisjon nå, så han sa at vi kan ta det senere. Men takk også til Moderne Media. Vi tilbake med mer Hjernesterk neste uke.